En svo er annars saga sem vert að gefa gaum, Þuríði Kuld. Að það var einhver gömul kona sem að náttúrulega var munaðleys var þarna í hólminum þegar hún var þar. Hann sagði, þessi sögu sagði Jón Indriðarsson sem var vinnumaður þá hjá sér í Kuld. Hún hafði beðið að hún yrði jörðuð í Bjarnarhöfn. Því að það aftur á skildmennlega hvað það hefur reytið hann til þess að byrja það. Svo deyr konan veturinn, en þá var harður vetur eins og oft var þá, og ísar og rost. Og þá er prófastun niður í bæin, niður hjá kaupmennum, eitthvað morguninn, svo vann oft, sýtta sér stundir hjá þeim. Og þegar hann kemur heim, þá segir hann að það verði sé ómögulegt að fara með tellinguna út í Bjarnarhöfn. Þetta væri svo erfitt og dýrt og vant að koma svona vetrinum. Þá hefðu þeir talað við að niðurfrá og vildi ekki leggja þennan kostnað. Það lítið á gömum konni, er hann komin? En hérna frú Kuld vel að hann sagði mér þetta Jón Indriðarsson sem var þarna hann smutti að hafa vitið þetta meira nema hann heyri nú eitthvað svona inni hjá þeim þangaði inn fór nú ekki vinnufólkið inn í stofu sem að hjónum voru að. En þegar þau eru búin að borða þá kalla prófastur í strátinn og segir hann að byggja hann Teit að finna sig. Teitur var lagvirkur maður þannig og glambræði svona fyrir blásið. Og það þá að hann fær Teit til að smíða sleða og svo þeir látnir vannaðu fyrir fjórir eða sex eða átta, ég ekki koma til, draga líkið alla leið út í Bjarnarhöfn. Það var svo, þegar nú verið náttúrulega hérna yfir allt og kallt ég það. Og þetta sagði hann auðvitað að þetta hafði hún afrekað sko þegar þeir voru búin að tala fyrir prófasti að ég leggja þennan kostnað. En hún heimtaði að þetta var gert eins og kellingir hafði beðið Og þetta sýndi að það var í einu góða taugar og sýnlíkt.
En hver sagði þetta sögu?
Þessa sögu sagði með Jón Indriðarsson sem var þarna vinnum aður þegar hann var ungur maður.
En þessa sögur af hínasögurnar af Þuríði?
Þær eru prentaðar.
Lastu þær eða?
Ég hef lestið þær, já. Og ég hef heyrt það líka löngu áður. Þær voru prentaðar, já. Þessi sögur sem sambandi við Mattías sko. Nei, hina sögurnar sagði faðir minn mér þarna fiskinn, það hefði hann sagt að heist á það.
Fiskinn og sjálið
þessi. Fiskinn, já, nei, sjálið sagði mér nú viðst í brókei. En fiskinn sko, hann var svo, hvað dættir hann haft fyrir fólkið. Og hann var alveg svo jafn og ég dættir hann haft fyrir fólkið.